Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami. รู้สึกบรรยากาศมีทั้งความคึกคักความอบอุ่นความเบิกบานในธรรมจนถึงแม้ว่าเรามาพบปะกันในอาคารใหญ่อยู่ในโปรูมก็น่าจะถือว่าเป็นบรรยากาศเหมาะกับเป็นงานวัดทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเข้าไปในวัดโดยเฉพาะในเมือง มันก็มีความเป็นโลกแม้แต่การค้าขายเข้าไปอยู่ในเขตวัดทีนี้เราก็อยู่ในที่อยู่ไฟโลกเต็มที่แต่ก็นำความรู้สึกของชาววัดเข้ามาถึงแม้ว่าคนก็อยู่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความตื่นเต้นนิดๆก็เสียงก็ยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่หนวกหูก็ยังมีความสำรวมระวังอยู่บ้างอาตมาเห็นแล้วรู้สึกชื่นใจในการที่คนเราจะมาร่วมกันจำนวนมากส่วนใหญ่จะต้องเป็นเรื่องการบันเทิงอย่างเดียวในทางพุทธศาสนาเรานี้ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ประนามความต้องการในความบันเทิงและความสนุกแต่ว่าเราขอให้มีอยู่ในขอบเขตขอบข่ายของความดีงามในประวัติศาสตร์ของไทยงานวัดหรืออย่างน้อยในอุดมการณ์ก็เป็นงานในลักษณะอย่างนี้นั่นก็ตามวันนี้ก็เป็นงานที่ตั้งใจระดมทุนช่วยวัดในต่างประเทศตั้งแต่ท่านอาจารย์สุเมโทรับนิมนต์ไปสร้างวัดที่ประเทศอังกฤษเมื่อ40กว่าปีที่แล้วจำนวนสาขาวัดหนองป่าพงก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่จริงถ้ามองในแง่ความต้องการ ของชาวพุทธในต่างประเทศอาจจะได้สร้างมากกว่านี้แต่เราถือว่าคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณและต้องดูคุณสมบัติของผู้นำและนโยบายของเราคือไม่ให้พระองค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้สร้างวัดใครเป็นแบบ one man show เพราะจะไม่มั่นคงแล้วในการเผยแพร่ต่างประเทศต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับคฤหัสถ์ที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นเพราะถ้าเริ่มต้นไม่ค่อยจะถูกแล้วจะแก้ที่หลังก็ยากจันในวัดของเราพยายามให้พระไป2รูป3รูปขึ้นไปเพื่อญาติโยมที่โน่นจะเห็นว่านี่มันเป็นเรื่องของสงฆ์เรื่องของพระสงฆ์ไม่ใช่วัดของพระองค์นั้นองค์นี้หลักการนี้สำคัญมากแม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็มีตัวอย่างอย่างเช่นว่าพระมหาปจาปติถวายพระผ้าไตรให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับบอกให้ถวายเป็นสังฆทานดีกว่าจะได้บุญมากกว่าดังหลักการที่ว่าการถวายสังฆทานดีกว่าการถวายพระองค์ใดองค์หนึ่งเป็นหลักที่เราปฏิบัติมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ที่นี่ในเมื่อพระต่างชาติส่วนใหญ่รุ่นแรกเป็นพระต่างชาติที่เมื่อจบจากวัดประพงษ์วัดปานานาชาติจึงไปอยู่ต่างประเทศก็พระเถระผู้ใหญ่ในประเทศไทยก็รู้จักกันดีนะคุ้นเคยกันดีไว้ใจกันดีแต่นานเข้าเริ่มจะมีพระรุ่นที่สองรุ่นที่สามพระที่ได้เข้าวัดที่ยุโรปที่อังกฤษเป็นต้นแต่อุปสมบทที่นั่น และความสัมพันธ์กับเมืองไทยจะอ่อนลงไปน้อยหนึ่งในขณะเดียวกันในการที่พระสงฆ์ในแต่ละท้องถิ่นต้องปรับบางสิ่งบางอย่างขอวัดปฏิบัติในขอปลีกย่อยให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรมในประเทศนั้นเราจึงเป็นห่วงว่าเดี๋ยวทางเมืองไทยจะไม่เข้าใจแล้วก็จะทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันเรื่องความวิพากษ์วิจารณ์กันก็เลยมีนโยบายนิมนต์พระเถระผู้ใหญ่จากเมืองไทยไปเยี่ยมเยียนไปจำพรรษา เป็นประจำเพื่อให้มีความสมานสามัคคีกันก็มีที่ว่ามีการปรับบางสิ่งบางอย่างที่จริงในหลักวินัยก็ไม่ต้องปรับแต่ในตั้งแต่ปีแรกๆก็มีการตัดสินให้พระต้องใช้อังสะแขนยาว เพราะว่าต่างประเทศอากาศหนาวแต่ถ้าจะแต่งตัวเหมือนในเมืองไทยก็ต้องเสียค่าไฟค่าน้ำสูงมากและอีกอย่างหนึ่ง ในประเทศไทยชาวไทยก็คุ้นเคยกับการครองผ้าของพระสงฆ์ที่เห็นทั้งไหล่ทั้งแขนแต่ในเมืองนอกเขาเห็นพระแต่งตัวอย่างนี้เขาหาว่าโป้ดูไม่เรียบร้อยดังนั้นไอ้เรียบร้อยที่สุดของประเทศหนึ่งอาจจะไม่เรียบร้อยอีกประเทศหนึ่งในเรื่องนี้ต้องคอยดูไปกรณีการที่ท่านออกแบบอังสาแขนยาวแบบจีนเราก็สามารถใส่สเวตเตอร์ใส่ผ้าหลายชั้นอยู่ข้างในด้วยมองไม่เห็นในยังรักษาความเรียบร้อยเอาไว้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นี่การที่จะนิมนต์พระไทยไปประจำพรรษาในสาขาต่างประเทศต้องดูหลายอย่างคือการปรับตัวกับการอยู่ต่างประเทศสำหรับพระไทยไม่ง่ายเลยน้อยองค์ที่จะอยู่ได้แล้วก็มักจะมีปัญหาเรื่องภาษาด้วยด้านในหลายสิบปีที่ผ่านมาพระไทยที่ไปอยู่เมืองนอกไปอยู่เกินปี2ปี3ปีน้อยมากแต่วัดที่ประสบความสำเร็จในการสร้างพระสงฆ์ที่มีทั้งเทศทั้งไทยทั้งชาวตะวันตกชาวไทยที่ดีที่สุดก็น่าจะวัดสันตจิตตารามเรามีพระไทยไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นเป็นประจำและผู้ที่อยู่เป็นหลักที่ญาติโยมหลายคนคงรู้จักกันดีคือท่านอาจารย์หรือท่านพระครูปิชาหรือว่าอาจารย์แมวซึ่งอาตมาก็รู้จักกับอาจารย์แมวถึง40กว่าปีตั้งแต่ปีแรกที่อาตมามาอยู่เมืองไทยคือสาเหตุหนึ่งที่อาตมาได้เรียนภาษาไทยเร็วก็คือมีความหวังมีความฝันว่าจะเป็นพระหรือจะเป็นสามเณรอุปถากของหลวงพ่อชาและถ้าเรายังฟังภาษาไทยภาษาอีสานไม่เข้าใจจะไปรับใช้ท่านก็คงไม่ได้ก็เลยตั้งอกตั้งใจมากและหลังจากที่ได้อยู่ในเมืองไทยไม่ถึง2ปีก็ฟังเข้าใจเกือบทั้งหมดการพูดอาจจะไม่ชัดบ้างอาจจะแปลงบ้างแต่พอไปได้นั่นก็เป็นความสุขอย่างยิ่งว่าในปลายปี2523ก็ได้รับการเลือกเป็นพระรูปหนึ่งในคณะอุปถาคือจะสมัยนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมีอุปถาครูปเดียวก็จะมีเป็นทีมแล้วอาตมาก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นพระอุปถาคและในคณะของอาตมาก็มีสามเณรน้อยตัวเล็กๆตัวหนึ่งชื่อเน้นแมวนั้นเราจึงได้ไปอยู่วัดอีกวัดหนึ่งที่ลุงพ่อชาชอบไปปลีกวิเวกหน้าหนาวแล้วอาตมาก็เน้นแมวก็ได้ไปอยู่ด้วยกันที่นั่นต่อมาหลังจากลุงพ่อชาท่านอาพาธหนักแล้วเราก็ทางฝ่ายสายนานาชาติ แอก็ชวนเนนแมวมาอยู่นอนอยู่กับเราเป็นสามเณรเนนไทยที่อยู่ประจำวัดนานาชาติหลายปีต่อมาท่านก็ได้ไปอยู่ออสเตรเลียหลายปีแล้วจึงได้ย้ายไปอยู่ที่วัดสันตจิตารามแล้วท่านก็อยู่ที่นั่นมาหลายปีมากแล้วท่านก็เป็นรองเจ้าวาดนั้นก็คงเริ่มจากความสัมพันธ์กับอาจารย์แมวตั้งแต่ปีแรกที่เราดูแลลุงโพชาด้วยกันที่ทำให้อาตมาหรือมีความสนใจและความตั้งใจช่วยทางวัดสันตจิตารามตลอดมาและญาติโยมก็มีโอกาสมีส่วนร่วมด้วยที่จริงเดิมเนี่ยอาตมาก็เป็นคนไม่ค่อยชอบประเทศอิตาลีเท่าไหร่พระอาตมาเป็นคนชอบเงียบๆแล้วอาตมาไปอิตาลีครั้งแรกอายุ15ปีก็ไปมีครูโรงเรียนสองท่านกับนักเรียนที่สนใจเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของอิตาลีสองคนอาตมากับเพื่อนคนหนึ่งก็ขับรถจากอังกฤษไปทีนี้ที่จำแม่นก็คือตอนที่อยู่โรมก็กางเต็นท์เราเอาเต็นท์ไปเพื่อประหยัดเงินกางเต็นท์อยู่ในแคมป์กราวด์ใหญ่ซึ่งอยู่บนเขาติดกับถนนใหญ่มันมีสี่แยกใหญ่แล้วทุกครั้งที่ไฟเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงไม่ถึงวินาทีสองวินาทีก็มีเสียงบีบแตรบีบีบีแล้วเราก็หมดศรัทธาชาวอิตาลีโอ้ทำไมความอดทน คือกดแตรนี่ไม่ใช่ว่าจะทำให้ไฟเปลี่ยนเป็นเขียวเร็วขึ้นใช่ไหมทำไมไม่ทำจิตใจให้สบายสงบไม่ค่อยให้สีเปลี่ยนก็เลยมีอคติต่อคนอิตาลีนิดหน่อยแล้วตอนนั้นครูท่านพยายามใช้เวลาให้เป็นค่ายมากที่สุดตั้งแต่เช้าเลยไปโบสถ์ไปอาร์ตแกลเลอรี่ไปอะไรนี่ไปดูแบบที่สวยที่สุดมีชื่อเสียงมากที่สุดวันสองวันเนี่ยอาตมายอมรับว่าเบื่อการไปเที่ยวโบสถ์เบื่อรูปเบื่อศิลปะของอิตาลีวันนี้ก็ยังไม่หายเบื่อเลย วันหนึ่งจะมีความรู้สึกว่าแม้แต่ของดีนะถ้าไม่รู้จักประมาณสิ่งที่ดีกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเราก็เลยเป็นบทเรียนเรื่องความพอดีเหมือนกัน อย่างวันนี้ต้นนะคือมันจะมีสลับกันใช่ไหมก็จะมีเรื่องธรรมะเรื่องการพูดเรื่องที่มีเนื้อหาสาระดีๆสลับกับความบันเทิงกับการกินการถ่ายรูปการซื้อการขายอะไร จะได้ไม่เบื่อ นี่ต่อมาอีก 2-3-4 ปีอาตมาไปทำงานในฟาร์มที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ต้องพักผ่อนก็จะนั่งดื่มอะไรสักอย่างกินอะไรสักอย่างเป็นมักจะเป็นกลุ่มๆแล้วจะมีกลุ่มคนงานมาจากอิตาลีซึ่งอาตมาก็มีประสบการณ์ซึ่งคล้ายๆกับอีกหลายคนว่าทำไมเขาทะเลาะกันตลอดเวลานั่งไม่กี่วินาทีก็ทะเลาะกันแล้วหน้าแดงร้องแล้วอาตมาก็เลยถามเด็กคนหนึ่งทำไม พวกคุณนี่ชอบทะเลาะกันทุกครั้งนี่ไม่ใช่ทะเลาะกันคุยกันว่าขากลับเราจะไปทางทูริโนแล้วจะไปทางมิลานโนอะไรเงี้ยโอ้นี่จึงเป็นบทเรียนเหมือนกันว่าอย่าด่วนสรุปจากการแสดงออกเพราะว่าอารมณ์ก็อย่างหนึ่งแต่ความคุ้นเคยหรือว่าวัฒนธรรมก็เป็นอีกดังหนึ่งโอ้นี่จะหมดเวลาก็คุยไม่ค่อย อิตาลีทีนี้การมาทำบุญอย่างนี้ธรรมะว่าเป็นการฟอกเงินที่ดีทำให้เงินไม่ว่ามาจากไหนอย่างไรนะถ้าว่าทำบุญก็กลายเป็นของดีไปเป็นของประเสริฐไปแล้วเราแนวชีวิตของชาวพุทธถือว่าจะสมบูรณ์ก็ต้องมีการให้ทานต้องมีการรักษาศีลต้องมีการพัฒนาจิตใจจึงจะสมบูรณ์สมัยก่อนนี่มันเป็นที่น่าสังเกตของพระต่างชาติที่ไปสร้างวัดอยู่ต่างประเทศว่าช่วงเช้าโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ถึงเวลาถวายอาหารชาวไทยมากันเยอะเลยพบเดินผ่านครัวก็ได้ยินเสียงชกเช็กหรือหัวเราะกันมีความสุขแต่พอถึงเวลาพานั่งสมาธิทำคอร์สปฏิบัติธรรมแทบจะไม่มีเลยส่วนช่วงเช้าในเวลาจะถวายอาหารฝรั่งนี่แทบจะไม่มีแต่เวลานั่งสมาธิโอ้มีแต่ฝรั่งเต็มหมดเลยแต่ข้อสังเกตก็ไม่ใช่แค่นี้ข้อสังเกตว่าทำไมพวกฝรั่งนี่ว่าเอาแต่แก่นแท้ของศาสนาไม่เอาเปลือกเอาแต่ของแท้ของจริงดูเครียดหมดเลยและคนไทยที่ว่ายินดีเอาแต่เปลือกไว้ก่อน ยังไม่พร้อมทำไมเราดูมีความสุขมากกว่าเยอะเลยทั้งสองฝ่ายมันก็ไม่พอดีกันใช่ไหมทุกวันนี้เรื่องเห็นความคืบหน้าและความก้าวหน้าว่าเข้าไปในครัวตอนเช้าเนี่ยฝรั่งก็เยอะพอมีเวลาพอมีงานปฏิบัติธรรมคนไทยก็เยอะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจทีนี้ในเรื่องการพัฒนาชีวิตเรื่องการดำเนินชีวิตที่ดีงามตามหลักของพระพุทธศาสนาเหล่านั้นต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องขั้นตอนหรือไม่ใช่ว่าเริ่มด้วยทานอายุมากแล้วไม่ค่อยมีแรงจะเที่ยวแล้วก็ค่อยรักษาศีลแล้วก็ตอนท้ายทำอะไรไม่ได้แล้วก็ค่อยภาวนาอันนั้นก็น่าจะความคิดแบบนี้น่าจะล้าสมัยแล้วนะคือเราถือว่าเป็นคนละด้านของชีวิตการให้ทานก็มีผลดีต่อชีวิตต่อจิตใจเรามากการให้ทานก็คือการลดหรือการขัดเกลาความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวและผู้ที่จะให้ทานได้ดีต้องเอาใจเขาใส่ใจเรานี่ต้องเปลี่ยนแนวความคิดไม่แต่คิดแต่จะหาผลประโยชน์ส่วนตัวผู้ที่ยินดีในทานผู้ที่พยายามเจริญในทานบารมีนั้นต้องคิดด้วยใช่ไหมต้องคิดว่าเขาขาดอะไรบ้างเราจะช่วยอะไรได้บ้างทำยังไงเขาจึงจะมีความสุขนั้นมันก็เป็นการพัฒนาจิตใจอยู่ในตัวทำให้จิตใจเรากว้าง รับรู้ต่อความสุขความทุกข์ของคนอื่นผู้ที่ยินดีในการให้ทานก็จะเป็นผู้ไมตรีเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเสริมสร้างความอบอุ่นความสมานสามัคคีกันแล้วที่สำคัญทำให้เรามีความสุขทุกคนในโลกนี้ล้วนแต่ต้องการสิ่งนี้สิ่งเดียวต้องการความสุขแต่ทำไมการแสวงหาความสุขส่วนมากไม่ค่อยประสบความสำเร็จที่เป็นเช่นนั้นมักจะเป็นเพราะคนเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆเชื่อค่านิยมต่างๆแต่ถ้าเราสังเกตความรู้สึกที่ปรากฏในจิตใจของเราในขณะที่เที่ยวกับเวลาให้ทานเราก็จะสังเกตเลยว่าโอ้การให้ทานทำให้มีความรู้สึกที่ดีทำให้มีความสุขเราให้ทานเนี่ยทำให้มีความสุขได้เร็วได้ง่ายและเมื่อให้ทานไปแล้วระลึกถึงการให้ทานเมื่อไหร่ก็ยังมีความสุข อีกรอบหนึ่งอีกระลอกหนึ่งเป็นความสุขที่เป็นคุณสมบัติของจิตใจหรือเป็นอริยสัจที่นี่การรักษาศีลคือการให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างให้ความสบายใจกับคนรอบข้างมีส่วนเสริมสร้างบรรยากาศในบ้านในชุมชนในสังคมที่อบอุ่นที่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีความรู้สึกปลอดภัยกันที่นี่การให้ทานและการรักษาศีลก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่เมื่อเราหันมาสนใจเฝ้าสังเกตความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆอยู่ในจิตใจได้สังเกตความเจริญความเสื่อมในทั้งจิตใจจะต้องยอมรับเลยว่าตัวกำหนดตัวปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะตัดสินว่าชีวิตเรารู้สึกว่าดีว่างามว่าเจริญจะรู้สึกว่าน่าซึมเศร้าน่ากังวลอะไรต่างๆก็คือกิเลสและคุณธรรมอยู่ในจิตใจในจนจุดนี้ที่เราจะเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการภาวนาเมื่อเราเห็นว่าทุกเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องมีกิเลสอยู่ในจิตใจเรามันจึงจะสำเร็จเป็นทุกข์ถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงก็ตามคนรอบข้างเป็นยังไงก็ตามนะถ้าไม่มีกิเลสอยู่ในจิตใจไปผสมรองกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกข์ไหมเกิดไม่ได้และเมื่อไรที่เรามีความสุขอย่างความสุขอย่างที่ไม่มีเงาตามตัวและไม่มีความสุขตามมาแต่ความสุขที่รู้สึกสะอาดสะอ้านบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจของเราจึงจะใช่ถึงจะมีผู้มีบุญคุณของเราสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่างๆถ้าไม่มีคุณธรรมอยู่ในจิตใจ เขามาร่วมด้วยความสุขก็ไม่เกิดขึ้นนั้นพุทธองค์ไม่ให้เรามองโลกในแง่ดีไม่ให้โลกในแง่ร้ายแต่พุทธองค์ต้องการให้เราศึกษาให้รู้โลกตามความเป็นจริงและสมมติฐานของพุทธศาสนาคือความทุกข์จะเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับกิเลสในจิตใจเป็นตัวเหตุอย่างอื่นเป็นแค่ปัจจัยความสุขที่มีคุณภาพความสุขที่อย่างว่าไม่มีเงาตามตัวก็จะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณธรรมในจิตใจเราเป็นเหตุอย่างอื่นก็เป็นแค่ปัจจัยท่านผู้ที่ต้องการจะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมต้องหันมาสนใจเรื่องการปล่อยวางกิเลสอยู่ในจิตใจและการพัฒนาในการเสริมสร้างสิ่งดีงามอันนี้ก็คือเรื่องของการภาวนานั่นเองการชีวิตของเราจะเจริญเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเราเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของครอบครัวของชุมชนของสังคมก็อยู่ที่ทานอยู่ที่ศีลอยู่ที่ภาวนาวันนี้อาตมาจึง ขออนุโมทนาที่ทุกคนที่กำลังดำเนินอยู่ตามแนวทางอันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานทีนี้ก่อนจบเขาจะมีนิดหนึ่งก็คือวันนี้จะมีพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านอาจารย์สุวัตสุวัตโจที่เรารู้จักในนามว่าอาจารย์โก้ท่านเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ไปจำพรรษาอยู่ที่อิตาลีทางในวัดใหญ่วัดสันตจิตรามและในสาขาเล็กๆอยู่ที่เกรสโซเน่คือสันตโลกอารามแล้ววันนี้จึงจะขอนิมนต์ท่านมาพูดคุยกับญาติโยมนิดหน่อยสัก5นาทีเล่าถึงความเป็นอยู่ในวัดที่อิตาลีให้ฟังบ้างนิมนต์ครับ
โก้ครับ
มัน
ท่านโก้นะครับนิมนต์ท่านโก้ครับ
ช่วยยก
ก็กราบขอโอกาสท่านอาจารย์ชยสาโลขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัทซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์ทุกคนทุกท่านด้วยนะอาตมาก็คงไม่สามารถที่จะกล่าวชื่อได้ทุกคน อาตมาก็ขอเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์วัดสันตจิตารามซึ่งมีท่านพระอาจารย์ชันทปาโลเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ท่านอาจารย์ปิชาหรือท่านอาจารย์แมว ที่เป็นรองที่เป็นผู้ช่วยที่นั้นอาตมาก็ได้ไปเป็นตัวแทนคณะสงฆ์พระไทยที่ได้ไปช่วยท่านที่อิตาลีก็เป็นเวลา10กว่าปีแล้ว ก็ได้ไปเห็นในหลายสิ่งในหลายอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาของเราท่านก็มีความ เจริญก้าวหน้าความเจริญก้าวหน้าที่อาจารย์พูดถึงก็คือความเจริญทางศาสนบุคคลก็คือความที่เป็นมีชาวพุทธที่เป็นชาวอิตาเลียนแล้วก็ชาวไทยเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นชาวพุทธคนไทยก็ไปรู้จักศาสนาพุทธเราที่นั่นก็มีเพราะบางคนก็อยู่เมืองไทยอาจจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ก็ความเจริญทางศาสนาบุคคลก็พอสมควรมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ท่านอาจารย์เคยไปเยี่ยมแล้วก็คณะลูกศิษย์ซึ่งก็เป็นชาวจะเรียนก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับจนที่เราบางครั้งก็อาจจะได้ยินข่าวหรือฟังข่าวตามสื่อต่างๆว่าศาสนาพุทธเป็นที่ยอมรับของชาวจะเรียนให้เป็นศาสนาหนึ่งที่มีอยู่ในประเทศของเขาโดยถูกต้องตามกฎหมายความเจริญก็ยังของท่านก็ยังมีปรากฏอยู่อย่างนั้นก็คือมีทั้งญาติโยมที่เป็นชาวอิตาลีแล้วก็มีหมู่ญาติโยมที่มีศรัทธาได้มาอุปสมบทบวชเป็นพระขาวภิกษุพระขาวสามเณรแล้วก็ภิกษุก็มีหลายรูปหลายท่านแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกมากคนที่เข้ามาบวชส่วนมากแล้วเรียนพระปฏิโมกจบเป็นพระขาวเป็นเณรซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากมากอาตมาก็ยังบวชได้ทั้ง2ปีถึงสวดจบนะแต่เขามีศรัทธาในส่วนนี้เมื่อคนมีจำนวนมากขึ้นอาตมาก็เคยไปอยู่ใหม่ๆครั้งแรกก็ได้ทราบข่าวว่าท่านอาจารย์ที่วัดท่านจะสร้างศาลาแล้วก็ทราบด้วยว่าท่านอาจารย์ชยสาโลเราแล้วก็กลุ่มคณะลูกศิษย์เหมือนเป็นคนที่ริเริ่มนะเป็นกำลังทุนช่วยในครั้งแรก ซึ่งอาตมาก็ยังพอจำได้อยู่ที่ท่านให้ไว้ก็หลายสิบเป็นสิบปีมาแล้วนะครับเป็นสิบกว่าปีมาแล้ว ก็ต้องผ่านอุปสรรคมันก็หลายอย่างกว่าที่เราจะได้เริ่มสร้างก็เป็นสิบปีเมื่อสร้างแล้วเราก็ตอนนี้ก็ประมาณสัก 90% แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำงานต่อไปคิดว่าน่าจะเสร็จเสร็จตามกำหนดที่คิดว่าน่าจะปีนี้เสร็จแล้วก็เป็นอาตมาก็ได้ยินท่านอาจารย์พูดเมื่อเช้าอาจารย์อาตมาก็ยังมีความรู้สึกซาบซึ้งนะซึ้งใจที่ท่านอาจารย์เพียงแค่ท่านเห็นท่านพระอาจารย์ปีชารู้สึกมีความขัดข้องหมองใจอะไรหรือเปล่าในสีหน้าที่ท่านเจอกันท่านก็ได้มีความปรารภถามท่านว่าเป็นไงศาลานะท่านจะมีความเสร็จหรือไม่เสร็จอาจารย์ปีชาว่าก็ยังขัดข้องอยู่แล้วอาจารย์ท่านก็รับอาตมาว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้พูดกันยากเนาะแล้วก็อาตมาก็ดีใจนะแล้วก็อนุโมทนานะญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์คณะศิษย์ทุกท่านนะเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยในการที่จะทำให้สิ่งหนึ่งมันสำเร็จนะสิ่งที่ยังขัดข้องบกพร่องอยู่เราทุกคนนั้นมีส่วนที่จะไปแต่งเติมให้งานที่มันยังค้างๆอยู่จนสำเร็จบริบูรณ์จนเราคิดว่าน่าจะศาลานั้นน่าจะเสร็จจนไปถึงบูรณะบ้านรับรองหลังใหม่บ้านรับรองที่เราเคยซื้อแต่ข้างล่างก็ยังไม่เรียบร้อยก็น่าจะบูรณะตรงนั้นสำเร็จแล้วก็ลงครัวใหม่แล้วก็น่าจะพร้อมที่เราจะต้อนรับครูบาอาจารย์ต้อนรับญาติโยมทั้งหลายน่าจะเสร็จบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยดีอาตมาก็ขอให้นะญาติโยมทุกท่านที่มาในที่นี้นะจงตั้งจิตให้เป็นกุศลให้เป็นผู้มีจิตยินดีที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยขจัดความขัดข้องความที่ไม่ผ่องยังไม่ผ่องใสขุ่นมัวเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่สำเร็จเราทุกคนเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งนั้นสำเร็จลงนะก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงประสบแต่สิ่งเช่นนั้นเหมือนกันจงถึงสิ่งที่ไหนที่เรายังขัดข้องยังมองใจสิ่งไหนที่ขอให้เรานั้นจงผ่านพ้นนะแล้วก็จงประสบผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอขอ